Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost. Upevnil jsi zemi a ta stojí. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. S touto prosbou a důvěrou začínáme dnes bohoslužby. Vítám vás na nich, přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat písničku 313. Pane Bože, přidali jsme se teď k písničce, k prosbě, abys nám promluvil do života, abys mu dal dobrý směr a ukázal nám, co dělat, abychom neminuli cíl. Chceme ale opravdu, aby nám někdo mluvil do života. Jsme opravdu ochotní přijmout něco, co nemusí být podle našich představ? Nehledáme i ve vztahu k tobě jenom splnění svých přání a plánů? Musíme přiznat, že to tak asi často je. Skutečná důvěra, která se opravdu ptá, hledá a nemá předem dané, co je třeba, nám schází. Proto tě prosíme především o ní, o schopnost naslouchat, o schopnost znovu zvažovat, co je skutečně dobré, o důvěru, že všechno nemusí být podle našich představ. Ujisti nás o své dobrotě, abychom k tomu měli odvahu a svobodu. Připomeň nám znovu moc tvé lásky, která se projevuje tam, kde bychom ji nečekali, abychom měli pro ní prostor ve svém životě a neomezili jenom na to, co si dokážeme představit. Ty jsi naší nadějí. Dej, ať se pro nás tvoje slovo stane jejím pramenem. Amen.
Poslyšte čtení z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 22, verš 24. až 27. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední. A kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
To byla slova dnešního čtení. A teď, děcka, než půjdete do nedělní školy, tak si chvilku budeme povídat. Vy si dneska budete vyprávět o pokušení. Tak já jsem si tady nakopíroval zase nějaký obrázky a nejdřív si je prohlédneme, co na nich je. Jestli to poznáte. Jo. Tak, co je na tomhleto? Dobrý, co je na něm?
Sladkosti.
Sladkosti, ano. Bombony, sladkosti. A co je na tomhletom?
To jsou cigarety.
Cigarety, jo. Tak si to pamatujte, co na těch obrázcích je. Sladkosti, cigarety. Teď máme tady co?
To je Bible.
To je Bible, jasně. A tadyhle je, co tu máme? Naomi.
Mobil.
Mobil, dobrý. A tady máme další obrázek.
Pistol.
Pistole, výborně. Tak, a co je tohleto? Víš, co to je?
Vysvědčení.
Vysvědčení, jasně. Vysvědčení. A tady máme...
Zámek.
Zámek, myslíš, že to je?
Kostel.
Kostel, to bude spíš kostel, hele. Kostel... Ještě tady mám dva obrázky.
Autíčko.
Autíčko na ovládání, jo. A ještě tady mám tohle. Víte, co to je? Naomi to ví, jo?
Pikachu.
Pikachu, dobrý. Tak, pamatujete si všechno, co bylo na těch obrázcích? Jo, vzpomenete si? A teďkon mi řekněte, co to je vlastně pokušení, víte to?
Pokušení je vlastně něco, co nám že když to, že to chceme a prostě nedokážeme tomu odolat.
Ano, nedokážeme tomu odolat.
Že něco hodně chceme a nedokážeme to odmítnout.
Nedokážeme to odmítnout a třeba nás to svede k něčemu špatnému, že jo? A teď mi řekněte, co teda z těch věcí, které jsme si tady prohlídli na těch obrázcích, tak co pro vás může být pokušení? Co byste řekli?
Jo.
Co pro tebe?
Sladkosti,
jo, pro tebe. Tamhle, Naomi, co pro tebe může být?
Mobil.
Mobil pro tebe může být pokušením, jo. A ještě něco z těch věcí, co jsme tu měli? Pikachu, autíčko, kostel. Vysvědčení. Ne, to není pokušení. Pistole, taky ne, pro nikoho. Mobil, to říkala, přiznávala Naomi, jo. Bible, ne. A sladkosti, to si přiznávala. Dobrý, helejte. Vy jste vybrali teda sladkosti, mobil, ještě něco nebo ne? Už tě nic nenapadá, co by z toho mohlo být pokušení. Ty máš ještě návrh?
Ještě Pikachu.
Ještě Pikachu, jo?
Já už mám doma sice, ale nevadil by mi druhej.
Nevadil by ti druhý, pořád po něm toužíš, jo? Dobře, já vám ty obrázky dám sebou, vezmete si je na nedělku. Ještě něco?
Já jsem je chtěla vzít.
Ty jsi je chtěla vzít, dobře, tak je vem. A vy si budete vyprávět o tom, co bylo pokušením pro Ježíše, jo? A schválně to teda srovnejte, jestli je to to samý, co pro vás. A nebo jestli podle něj je pokušením ještě něco z toho, co tam na těch obrázcích je. Jo? Můžete to třeba nakonec si rozložit, až si to povíte, a tipovat, jestli to bude jinak. Jo? Dobrý, a teď si společně zaspíváme. A dneska tu nemám kytaru, dneska totiž nebudeme zpívat s kytarou. Ale najděte si písničku 3-2 a nebudeme zpívat ani s varhanama. Zkusíme to zaspívat prostě bez doprovodu. Jo, písničku, kterou dospělí dobře znají. A tak nám s tím pomůžou. To je taková hezká, stará písnička. Mocný Bože při Kristovu, zachovej nás spasy slovu, ať tvé pravdy jasná svíce zmáhá bludy víc a více. Kriste, Pane, nad vše Pány, ukažení pekla brány, slova Tvého nepodvrátí, z ruky Tvé nás nevychvátí. Duchu svatý, těš nás v blobě, vírou spoj nás v lásce k sobě, běh zde dokonáme, dej, ať věčný život máme. Tak a teď, děcka, můžete jít na nedělní školu. A pro nás, bratři a sestry, bude zdrojem víry, lásky i naděje slovo z Evangelia podle Lukáše. Budu číst ze 17. kapitoly od 7. verše. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji, pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všecko, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. To je ten úryvek z Evangelia a já přečtu ještě krátký příběh, který hned navazuje pro souvislost. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a s velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. To jsou slova Evangelia. Sestry a bratři, víra, zbožnost, ušlechtilé jednání a život, který o ně usiluje, to všechno nemusí být vždycky jenom zaručeně kladné. My máme obvykle za to, že nás k ním Bible především povzbuzuje, vybízí a zve. Ale mně čím dál tím víc připadá, že nás přinejmenším stejně, ne-li víc, ohledně nich varuje a připomíná, že vůči nim máme zůstat kritičtí. Celá ta historie lidských selhání, kterou mimo jiné líčí Bible, přece není věc ateistů nebo neznabohů, ale právě božího lidu. Ostatně i Ježíš měl největší spory právě s lidmi zbožnými a vzornými a byl odsouzen na smrt jejich představiteli ve jménu božím. Ani víra a ušlechtilost zkrátka nejsou bez pokušení. Naopak mnohá přicházejí a jsou spojena právě s nimi, jak to ukazuje i Ježíšův příběh, který si dnes budou vyprávět děti. Jen co je Ježíš při křtu potvrzen jako boží syn, pokouší ho ďábel na poušti právě tím posláním. Každé to pokušení začíná sily syn boží. Učiň to nebo ono. Právě svaté poslání se může stát tím nejnebezpečnějším svodem. Poskytuje totiž ospravedlnění tomu, co by bylo jinak zřetelně problematické. V zaujetí pro dobrou věc to snadno přehlédneme. Ztrácíme sebekritičnost. Ani si neuvědomujeme, jak je naše jednání vlastně v napětí s tím, čemu chceme sloužit a k čemu se hlásíme. Právě ve službě vysoce morálnímu, dobročinnému nebo bohulibému cíli ztrácíme snadno soudnost. Ušlechtilé a zbožné důvody nás oslepí. Mají pro nás takovou sílu, takovou váhu, že už nedovedeme uvažovat střízlivě a ani si nevšimneme, že v jejich jménu se dopouštíme toho, co jim vlastně protiřečí. Myslím, že nám pro tohle Bible i Ježíš otevírají oči, aby nás z téhle slepoty vyvedli. Například, když Ježíš v kázání nahoře upozorňuje na to, že se přikázání nezabiješ, týká nejen vraždy, ale právě toho, když v horlivosti označujeme něčí život za bohapustý nebo méně cenný. Nebo když říká, že pravdivost řeči neničí jenom lež, ale právě přísaha, kterou se jí snažíme bránit a dodat svým slovům autoritu, které vlastně nejsme schopni. Mateme druhé a mateme sami sebe. A myslím, že podobným nastavením zrcadla a výzvou ke střízlivosti je i ten příměr a podobenství, které jsem četl z Lukášova evangelia. Naše současné evropské myšlení, které klade důraz na rovnost a rovnoprávnost všech lidí, může to jeho přirovnání dráždit. Zní totiž tak, jako by Ježíš dával za vzor a schvaloval sociální pořádky, které tu rovnost popírají. Nadřazenost pána nad sluhou je pro něho tak evidentní, že od svých posluchačů ani nečeká jinou odpověď. Z těch jeho otázek, zda když se vrátí sluha z pole, řekne mu pán, aby si sedl ke stolu, anebo jestli mu řekne nejdřív se obléč, přisluhuj mě a pak se teprve můžeš najíst. Z těch jeho otázek je evidentní, že by to považoval za absurdní. V originále dokonce nemluví o služebnicích, ale o otrocích. Pro nás, současné čtenáře, to tedy může být doklad toho, jak jsou ta Ježíšova slova dobově podmíněná, zastaralá a překonaná a jeho argumenty ztrácejí v dnešní době jakoukoliv relevanci. Jenomže Ježíš tady neřeší otázky společenského zřízení a rovnoprávnosti, vůbec se nevyjadřuje k tomu, zda je správné, aby mezi lidmi existovaly rozdíly, aby existovali páni a otroci, nebo případně zaměstnavatelé a zaměstnanci. To podobenství nedává všeobecný vzor a návod. Podobenství je vlastně anekdota, která má většinou jedinou pointu. Užívá něčeho, co je naprosto běžné, obvyklé, aby přiblížila něco, co je neobvyklé. Aby dala vyniknout něčemu neznámému nebo něčemu, co nám nedochází. Navíc i naše rovnostářská společnost přece běžně přijímá společenské role nebo konvence, které předpokládají nerovné postavení, aniž by je považovala za popření té všeobecné rovnoprávnosti. Když například nějaká dívka vyrazí do zahraničí, aby pracovala jako au pair, tak je jí jasné, že se v té domácnosti bude starat o děti a že v ní bude něco jako pomocná síla. A vůbec si kvůli tomu nemusí připadat méně cenná. Prostě si tu roli vybrala, třeba proto, aby se naučila cizí jazyk nebo seznámila s jinou kulturou. A bylo by přece absurdní, kdyby očekávala, že je ta dotyčná rodina, ty rodiče, když se vrátí z práce, usadí ke stolu, začnou jí obskakovat, obsluhovat a horem dolem děkovat, že v bytě není binec, že děti jsou oblečené, najedené a že se žádné neutopilo v zahradním bazénku. To je přece její práce. A stejně absurdní je představa, že by zaměstnanec jakéhokoliv podniku předpokládal, že ho po skončení šichty pozve generální ředitel do své kanceláře, usadí ho u stolu, nabídne mu kafíčko a zákusek a předá mu děkovný list za to, že dneska ale opravdu odpracoval svoji směnu. Jsou prostě různé role. Každé odpovídá něco jiného. A není na tom nic ponižujícího. Ani to nevylučuje vzájemnou laskavost a ohleduplnost. Jenom když je přijímáme, tak bereme samozřejmě, co k ním náleží, co jim odpovídá. V běžném životě je to pro nás něco úplně normálního. A Ježíš v tom svém výroku nedělá nic jiného, než že nám tohle prostě staví před oči. Říká, jenom si všimněte, co sami považujete v běžném životě za absurdní a co za úplně normální. To je důležité zrcadlo, abyste i při té službě Bohu nebo vyššímu cíli zůstali střízliví a neodvazovali z ní něco, co je pro vás jinak nepředstavitelné. Tohle je totiž právě úskalí všech ušlechtilých a bohulibých profesí, zbožnosti a života víry. My při nich často mluvíme o službě. A to slovo má pro nás velikou vážnost, úctu, velikou hodnotu. My věřící o sobě taky často říkáme, že sloužíme Bohu, že jsme služebníci Boží. A čím je kdo zbožnější a oddanější, tím víc to zdůrazňuje. Jenomže zároveň, ať už vědomně nebo bez děky, samozřejmě předpokládáme, že nám díky té službě právem náleží zvláštní postavení. Uznání, ocenění, mimořádná vděčnost a respekt. Očekáváme, že si nás proto lidé budou vážit, že naše slovo bude mít zvláštní váhu, že si proto můžeme klást zvláštní podmínky a nároky, třeba že už po nás nikdo nic víc přece nemůže chtít. A Ježíš nás tím podobenstvím prostě bere za slovo, aby odhalil, jak je to absurdní. Mluvíte o službě, říkáte, že jste služebníci. Tak dobře, tak to domyslete. Kdo má tedy komu sloužit? Co k té roli normálně patří? Přišlo by vám normální, aby se služebník nechal obsluhovat? Aby zaměstnanec za všechno, co udělá, vyžadoval mimořádný dík a zvláštní postavení? Neprozrazuje vaše očekávání, že jste tu roli ve skutečnosti nepřijali? Že je to jenom taková pokrytecká hra? Že té službě přes všechnu úctu, s jakou o ní mluvíte, vlastně nevěříte? Že její smysl vidíte až té jiné zvláštní kompenzaci, až v tom privilegovaném postavení, a že se tak vlastně vůbec nelišíte od těch králů, kteří chtějí druhým panovat, a od těch mocných, kteří si nechávají říkat dobrodinci, jak o tom Ježíš mluví se svými učedníky. Tohle to je pokušení, které se týká právě záslužných činností svatého poslání, života ve víře. Nejenže se pak vlastně v ničem neliší od toho, co panuje v tomhle světě, ale jsme schopni se v nich dopouštět toho, co by nám v běžném zaměstnání přišlo úplně nemyslitelné. Co bychom jinak považovali za úplně absurdní. A nejen, že přitom touhle deformací diskreditujeme zbožnost a každé dobré dílo, ale nejvíc přitom asi škodíme sami sobě. Ježíš totiž na to podobenství navazuje tím příběhem o uzdravení 10 malomocných. Všichni byli úplně stejně očištěni, ale jen jediný za to pocítil vděčnost, naplnila ho chvála a vrátil se, aby poděkoval. A to byl Samařan, který si na to v očích Ježíšových posluchačů pro svoji nepravověrnost nemohl dělat nárok. Byl to cizinec. A nejspíš si taky nárok nedělal. A proto pocítil vděčnost. Proto najednou se jeho život naplnil chválou. A právě jemu Ježíš říká, vstaň, jdi, tvá víra tě zachránila. Pokora to není záslužná věc. Pokora vysvobozuje ze života, který má za to, že si všechno zaslouží. A proto zůstane slepý k tomu, čeho se mu dostává. V ničem neuvidí obdarování. Nepocítí žádnou vděčnost. A nikdy nebude mít důvod k chvále. V něm se člověk odsuzuje k šedi a k chudobě, k pocitu věčné nedoceněnosti a zhrzenosti. A proto Ježíš říká, tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme, co jsme byli povinni učinit. To vás o nic nepřipraví. To váš život naopak osvobodí a zbohatí. Amen. Budeme teď zpívat písničku, kterou máte nakopírovanou na těch listech, je ze starého zpěvníku 477.
Neboť on svým k nebi je. Sestry a bratři, čas na ohlášky. Krásné dopoledne 9. února. Ode dneška odpočítáváme 4 neděle do postního období. Děkujeme za službu slova bratru faráři Zdeňku Šormovi a za hudební doprovod Teťáně Tyščenko. Moc děkujeme. Po bohoslužbách se potkáme u kávy a čaje v prvním patře. V tomto týdnu, který je pro Prahu 1 až 5 prázdninový, takže program se vesměs koná velmi v omezené míře. V úterý 14.30 setkání seniorů, v 19 hodin v úterý potom hospodářská komora, komise, děkuju, jak je to rychle, poslouchá, dobře. A ve středu budeme vařit polévku pro bezdomovce, takže kdo byste rádi přispěli nějakou pomocí, rukou či nožem nebo vařečkou, tak potom se sestrou Jarmilou. Ve čtvrtek v 19 hodin staršovstvo. A v neděli 16. v 9.30 opět bohoslužby zde se Zdeňkem Šormem a to s vysluhováním Večeře Páně. Termíny k oznámení, paradoxně, blíží se svatý Valentín a přišel e-mail od církevního faráře pro menšiny Mikuláše Vymětala, kde říká, a asi jsem jediný farář evangelické církve, který k tomu svátku svatého Valentína pořádá pravidelné romsko-české bohoslužby. Letošním tématem bude Romeo a Julie, protože láska je důležité téma. To je v úterý 11. v 17 hodin v Žižkostele na náměstí Barikád v Praze 3. Tak to je toto pozvání a potom mám pozvání na příští neděli 16. února ve 2 hodiny, kdy se schází iniciativa na již čtvrtou velkou modlitbu za Ukrajinu. Potkáme se u velvyslanectví Ukrajiny. Jsme vděční, že k letošnímu setkání přijali pozvání hosté Pavel Kosatík a Miloš Reichert. Od velvyslanectví Ukrajiny pochod k velvyslanectví Ruské federace, kde proběhne další část příspěvků a modliteb a za dobrovolný příspěvek pro paměť národa bude rozdáván ukrajinský boršč. Iniciativa za Ukrajinu Martina Hanusová, Tomáš Trusina a Mikuláš Vymětal. Potom ještě, už oznamuji déle, přesto důležité, 30. března bude výroční zborové shromáždění, zapište si pevně do svých diářů. Pak tady mám informaci od sestry Jarmily, potvrzení o darech církvi za loňský rok, pro vaše daňové přiznání, vám ho Jarmila může předat po bohoslužbách, eventuálně poté bude odeslán v týdnu elektronicky do vašich e-mailových schránek. Takže se když tak o to přihlaste. Pozvánky na různé další programy jsou na nástěnce. Tam, a jestli máte něco k doplnění, pokud ne, tak mám tady narozeniny. Helena Jarošová, Noemi Čapková a Lubomír Paclík. Tito tři příštím týdnu je oslaví. A my jim přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost každého dne a jako posilu. Nejen do tohoto dne přidám vám verši ze Zjevení 22.17. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Archová sbírka na chytré protézy na Ukrajinu v lednu vynesla a pro tento týden opravuji číslo z minulého týdne, zvedlo se ještě dodatečnými platbami na 173 200 korun. Veliké díky. A organizace Berkat, kterou dlouhodobě podporujeme, vzkazuje všem dárcům ústy paní Millerové veliké díky. Tak, to bylo velmi štědré. A dnešní sbírka je na zborové potřeby a vykonáme ji do košíčku. Teď eventuálně QR kódem symbol 51, ten tam je nastaven.
zaspíváme písničku 608. 608.
Bože, věříme, že je v tuto chvíli mezi námi Pán Ježíš, tvůj milovaný syn a náš přímluvce. V jeho jménu a s ním tě prosíme. Neopouštěj svou církev, ale dej jí poznání hříchů, ducha kajícnosti i touhu po jednotě. Pomáhej jejím služebníkům. Kazatelům svěřuj své slovo. Vyučuj naše děti. Všechny, kdo vyznávají Krista, naplň jeho smýšlením. Ať se skrze ně zjevuje tvá láska ke všem lidem. Ukaž se těm, kdo tě hledají. Nezříkej se těch, kdo se zřekli tebe. Prosazuj ve světě spravedlnost. Pokoř národy, které chtějí válku. Naprav křivdy, také ty, které jsme my způsobili. Polehči těm, kdo trpí. Buď s opuštěnými. Nasyť ty, kdo lační a napoj žíznivé. Osvěť slepé a potěš smutné. Slabé posilni. unavené podepři. Ujmi se těch, kdo jsou v pokušení. Malomyslným a zoufalým dej naději, šťastným jejich štěstí zachovej. Zastaň se pro následovaných, provázej putující, ukaž cestu těm, kdo zabloudili. Vrať vyhnancům domov, vězně vysvoboď. Stůj při těch, kdo jsou ve smrtelné úzkosti. Uhas nepřátelství. Žehnej našim příbuzným a přátelům. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří nemohou být v tuto chvíli mezi námi. A nade všemi se smiluj. Nad těmi, o nichž víme, i nad těmi, o nichž nevíme. Nad těmi, které ti připomínáme, i nad těmi, na které jsme zapomněli. Neboť ty jsi, Bože, naše síla a náš hrad, naše útočiště a náš štít, a v tebe doufáme a na tebe očekáváme. A o to všechno tě prosíme skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista. Spolu s ním k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
A jako Boží poslání do příštích dní přijměme slova z listu Filipským. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti postoupil i smrt, a to smrt na kříži. A přijměme požehnání. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Na závěr zaspíváme písničku 314.